ormin ummata sudan ka sirna bayre president omar al bashir wogoto soddoma biyattir turirratti demsisamu yero amma kana magala heddu ke satti baballate jira jedama motumman immo akbaratton hirira kanatti ndabalamne vijecce mannem barnota university le kartum ke sejiran cufu safi dabannit kana genya tajajil interneti cufu satu dubbatama gabasa edward yeranian cairo regame nugusutu des
Finfinni daandilee magaalaa guddittii Sudaan Khartuumitti torbee darbe eegale. Sanbatarreen gaddaan asitti muucimuudhaan ammaantana gara magaalota walakkaa darjanaa caalanitti babal'ataa jira. Bakka tokko tokkotti immoo wayitaa mormitoonni naga eegsistoota waliin walitti bu'anii mul'ateera jedhameera. Hidhaan bal'inaan akka jirus odeeffamaa jira. Haa ta'u malee tajaajilli interneetii waan cufameef namni hammamii akka hidhaa seene beekuun rakkisaa ta'ee jira. Gama biraatiin immoo tajaajilli oduu Reuters akka gabaasetti hoogganoonni paartii mormitoota 14 sanbata dheengaddaa hidhamaniiru nama poolitikaa umurii waggaa 80 olii kan qaban Faaruq Abu Iisaa dabalate. Faaruq Khartuumitti garee poolitikaa pirezidaant Albashiir mormuun gidduu kana hiriira waamee tureen hoogganaa turan. Muummeen ministeeraa Sudaan duraanii Saadiq Al-Mahdi biyya alaati dhiyeenyatti deebi'anii siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhachaa kan jiran naa ta'u ibsa dhiyeenya laataniin ibidda poolitikaa biyyattiitti bilbilaa jiruuf fallisaa mootummaa biyyaalessaa tokko uumuu qofadhaa jedhan. Ummati mormii mootummaa kana irratti qabu magaalota 28 irratti dhageessisaa jira. Sana jechuun ummattoonni Sudaan sirna abbaa irree kana haalaan mormaa jiru jechuudha jedhan Saadiq Al-Mahdiin. Sochii mormii karaa nagaan adeemu kun jedhan Saadiq Al-Mahdiin heera mootummaa biyyattii fi seera addunyaa Sudaan mallatteessiteen kan fudhatama qabus yoo ta'u kunis tajaajilli uummataa mamanca'uu isaatii fi jeequmsi dinagdee biyyattii raasaa jiraachuu isaa ka'umsa mormii kanaati jedhan. Dhaggeeffattoota keenya Saadiq Al-Mahdiin bara 1989 pirezidaantii amma Omar Al-Bashiiriin aangoorraa kan ari'ataman ta'uun asirratti yaadachiisuu feena. Jimaata darbe kana hiriirtonni dhaadannoowwan adda addaa pirezidaant Al-Bashiir mormuu dhageessaa kan turan naa ta'u. Weedduuwwan fincila qabsoo arabaa Arab Spring jedhamuun beekamu dhageessisaas turamu. Hoogganaanti kan nageenya Sudaan Saalah Goosh jimaatuma kana gaazexeessotaa fi namoota bebbeekamoo waliin wal arganii tures jedhameera. Sirna sanarrattis basaasni kun akka dubbatanitti ummati waliigaltee tokkummaa biyyoolessaa jedhamuun beekamu. Dambii kanaaf akka sarmu gaafataniiru jedhameera. Namni basaasa biyyattii olaanaa ta'an kun kana malees rakkoo biyya isaaniitti mudatee jiru kanaaf qaama biraatti quba qabaniiru. Gareen basaasa biyyoolessaa Israa'el Mossad jedhamuun beekamu mormii guyyaa arfaffaa qabate keessa shira qabaas jedhan. Sabaa himaaleen Khartuumii fi magaalaa Omdurmaanii ba'an hammi tokko naga eegsistoonni gaazii mimmaa namatti fidan innaa dhukaasan viidiyoon bittimsaa oolaniiru. Viidiyooleen kaan immoo konkolaattonni raayyaa waraanaa biyyattii innaa gara uummataatti fiigan mul'isaa namni du'e yookiin miidhame jiraate garuu hin beekamne. Kanas ta'e sana sababaan jeequmsa kanaa dhaabilee poolitikaatiin waan hiriirri waamameef osoo hin taane. Haala raafamuu yookiin jeequmsa dinagdee akka ta'e dubbatama. Fakkeenyaaf namni Khartuum jiranii oduu gabaasotatti akka himanitti yoo ta'e mootummichi Omar Hassan Al-Bashiir sochii baankiilee dhaabeera. Kanaaf namni waa bitachuu hin danda'u bobaas hanqinatu jira. Sochiin geejibaa akkasuma rakkisaadha. Kana waan ta'eef uummati mootummaa kana aangoorraa kaasuudhaaf murteessee ka'eera jedhaniiru. Yeah.